глава 42. Еве го мојот слуга кого го подкрепувам, мојот избраник, мил на мојата душа. Го излеав својот дух на него, за да им донесува право на народите. Тој не вика, тој не го крева гласот, ниту може да се чуе по улиците. Тој не ја крши напукнатата трска, ниту ја гасне светилката што тлее. Верно тој донесува правда, не постанува и не се истоштува, додека не воспостави правда на земјата. Островите копнеат по неговата наука. Вака зборува Господ Бог, кој ги создаде и ги оптегна небесата, кој ја распростре земјата и нејзините растенија, кој им дава здив на народите на неа и здив на суштествата што одат по неа. Јас Господ те повика во правда, те зедов цврсто за рака, те вообличив и те поставив за завет на народот и за светлина на племињата, за да им ги отвориш очите на слепите, за да ги извадиш затворениците од темницата, од темнината оние што живеат во мрак. Јас, Господ ми е име, не му ја давам мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите. Што прореков порано, ете се збидна, и нови настани јас навестувам, и пред да се покажат, ви ги јавувам вам. Пејте му на Господа нова песна и негова фалба од крајот на земјата. Нека го слави морето со се што е во него, островите и нивните жители. Нека кренат глас пустината и низините градови, нека извикаат на селбите, каде што живеат кидарците. Нека подвикнуваат жителите на стената, нека воскликнуваат од горските врвови. Нека му даваат слава на Господа и нека му ја возвестуваат фалбата по островите. Господ излегува како јунак, како војник ја потикнува својата жар. Со борбен извик и со војна викотница оди јуначки на својот непријател. Молчев долго, бев тивок, се воздржував. Сега викам како жена кога раѓа, збивам и воздивнувам. Ќе ги запустам планините и бреговите, ќе го исушам сето зелено во нив, реките ќе ги претворам во степи и ќе ги исушам езерата. Ќе ги водам слепците по патиштата, ќе ги упатам по патеките. Пред нив ќе обрнам темнината во светлина, а нерамната почва во рамна. Тоа ќе го направам и нема да ги оставам. Ќе се вратат назад во голем срам оние што се надеваат на идоли, кои им зборуваат на леаните ликови, вие сте наши богови. Чујте глуви, прогледајте слепи да видите. Кој е слеп ако не мојот слуга? Кој е глув како гласникот што го испраќам? Кој е слеп како пријателот? Кој е глув како господовиот слуга? Многу виде, но не се грижеше. Ушите ти беа отворени, но не чу. На Господа му се свиде, заради неговата праведност да го возвеличи и прослави законот. А овој народ е опљачкан и ограбен. Неговите млади ставени се во клади, фрлени во темници, ги пленуваат, а никој нема да ги избави, ги заробуваат, а никој нема да рече, врати ги. Кој од вас се грижи за тоа? Кој пази и слуша однапред? Кој му го предаде Јакова на ограбувачот и Израел на присвојувачот? Не е ли Господ против кого грешевме, по чии патишта не сакавме да одиме, чии закон не сакавме да го слушаме? Затоа ги излеа врз Израел својот жарок гнев и воените стравотии. Пламен го обкружи од секаде, но тој не го свати тоа. Го изгоре, но тој и тоа не го зеде на срце.